Бишкекте кечки саат 9. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 9 март шейшемби күнкү кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги улуттук опера жана балет театрындагы чыр артисттерден маяна маселесин күн тартибине чыгарды.
Коммерциялык спектакльге билет 1000-2000 сомго чейин жетет, бирок ал билеттин акчасы кайда кетет билбейбиз. Биз 8-9000 сом айлыгыбыздан башка гонорар албайбыз.
Не артисты?
Беларусьта Александр Лукашенконун Майгөл Сүткөл жашоосун эсепсиз байлыгын ашкерелеген тасма жарыяланды.
Ал эл алдында өзүм акмын, эч нерсем жок дей берет. Ошол эле кезде ал мамлекеттик мүлктү өзүнүкүндөй менчик көрөрүн унутпашыбыз керек.
Аларда кыргыз бийлиги аким жана анын орун басарларын аттестациядан өткөрүүнү баштаганы турат. Депутат акимдер Бишкекке каттап калганын айтып жатат.
Топурап азыркы акимдердин көпчүлүгү Бишкекте жүрөт. Аттестациядан өткөрүүгө жардам бергиле, сүйлөшүп бергиле деп.
Алдыдагы жарым сааттан мындан тышкары Орусиянын атынан Евровидение сынагына катышканы жаткан тажик тектүү ырчы Манижанын таржымалы тууралуу айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Эң уулу Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай жаңылыктар бар экенин Бакыт Асановтан убалалы. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Бишкектин борбордук алоотой аянтында өткөн митингдин катышуучулары конституциянын жаңылоолорун четке кагууну, жогорку кеңештин таркашын тез арада парламенттик шайлоону жарыялоону талап кылышты. Президент Садыр Жапаровго кайрылышып, бул талаптарды аткарууга, парламенттик каржылоону токтотууга дагы чакырышты. Митингде активисттер, укук коргоочулар, саясатчылар жана башка адамдар катышты. Журналисттердин эсебинде акцияга 50-60 киши чыкты, ондогон милиция кызматкери тартипке көз салып, митингдин катышуучуларын тротуар өткөрбөй курчап турду. Конституция боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште 3 мартта биринчи окууда кабыл алынган эле. Бийлик конституциянын жаңы долбоорун быйыл апрелде референдумга койгон жатат. Бир топ саясатчылар, юристтер долбоорду процедураларды бузуу менен кабыл алуу аракети көрүлүп жаткандыгын айтышууда. АКШ Орусиянын америкалык вакциналарга каршы дезинформация кампаниясы деп атаган аракеттерин айыптады жана мындай көрүнүш менен күрөшөрүн билдирди. Мамлекеттик департаменттин алдындагы борбордун айтымы мында ал иштерге катышкан интернеттеги 4 платформанын артында орусиялык атайын кызматтар турушу мүмкүн. Ал сайттарда АКШнын азык-түлүк жана дары-дармектердин сапатын көзөмөлдөгөн департамент чактырган 2 вакцина тууралуу жалган маалымат жазылган деп айтты тышкы саясий мекеменин өкүлү Нэт Прайс.
The Global Engagement Center, other entities here.
Глобалдык кызматташуу борбору башка мекемелер жалган маалымат таратуу жана пропагандага каршы Орусияга тиешелүү гана эмес, дүйнөлүк алкакта күрөшөт. Албетте, биз билгендей, орусиялыктар ошондой дезинформация таратууга аралашып келишет деди. Чет өлкөлүк пропаганданы көзөмөлдөгөн борбор былтыр Орусияга байланышуу бар миңдеген аккаунттар COVID-19 эпидемиясына байланышкан расмий маалыматтарга көлөкө түшүргөн бир нече компания уюштурушкан, асыресе илдеттин тарашына АКШнын тиешеси бар деп да билдирип турушту. Борбор дегенде Кытайдагы ошондой аракеттерге барганын, бирок кийин баш тартканын жана вируска каршы өз аракеттерине басым жасоону чечкендигин аныктаган. Европарламенти Каталониянын мурдагы жетекчиси, аймактын эгемендигин талап кылып келаткандардын лидери Карлес Пуждемонду жана эки өнөктөшүн региондун мурдагы саламат сактоо министри Тони Комин жана мурдагы билим берүү министри Клара Пунсатини иммунитеттен ажыратты. Муну менен алардын Испанияга ыктымал экстрадициясына жол ачылууда. Кол тийбестиктерди алууну 400 ашуун мыйзам чыгаруучу колдоду, 248 каршы добуш берди.
El Parlamento Europeo ha decidido levantar la
Европарламент Пуждемон, Понсати жана Коминди кол тийбестиктен ажыратууну чечти. Алар Испаниянын сот алдында жооп берет. Европарламент мүчөлөрү өз өлкөлөрүндөгү мыйзам бузуулар үчүн жооп берүүдө өз макамын пайдалана алышпайт деди Испаниянын тышкы иштер министри Аранча Гонсалес Лая. Пуждемон жана Комин Европарламентке 2019-жылы, Понсати болсо былтыр шайланган депутаттык мандат аларды сот жообуна тартуудан коргойт. Испаниянын соту кайрылгандан кийин Европарламент иммунитеттен ажыратуу маселесин териштире баштаган болчу. Абдылас Малыбаев атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык опера жана балет театрынын өкүлдөрү 6 марттагы чырдан кийин өздөрүнө жетекчилик тараптан ар кандай кысым болуп жаткандыгын билдиришти. Басма сөз жыйынында балет труппасынын мүчөлөрү Марат Сыдыков, Екатерина Белаус жана Фарух Садыркулов, Айдана Аднаева мекемеде айлык акыга байланыштуу көп жылдан бери чечилбей келе жаткан маселе бар экендигин билдирди. Алардын бири Айдана Аднаева. Биз 9 миң сом айлык алабыз, бирок баардык артисттердин айлыгы андай эмес. Орто эсеп менен 8-9 миң сом. Бийлегенде кичи бир бут кийимибиздин баасы эле 110-120 доллар турат. Элестетип көрсөңүз, биз ага кантип бут кийим сатып алабыз? Андан тышкары күлүп чайнап көрүүчүлөрдүн алдында чыгып жашашыбыз керек деп билдирди. Алар пандемия шартында театрда баарына бирдей мамиле жаза албай, жергиликтүү артисттердин катышуусундагы спектакльдер аз коюлуп, зал 50% араң толуп жаткандыгын маалымдашты. Ошол эле кезде коммерциялык спектакльдерде социалдык аралык сакталбай, зал толуп, билет баасы дагы кымбат сатылып жаткандыгын айтышты. Театрдын жетекчилиги солисттердин билдирүүсүнө комментарий бере элек, 6 мартта театрда Аккуу көлү спектаклин көрөрмандарга коюр алдында артисттер сахнага чыкпай коюшкан. Спектаклди уюштурган Радужка фонду окуяга гонорар жана жергиликтүү труппанын өкүлдөрүнүн Орусиядан келген артисттер менен иштешкиси келбегени себеп экенин айткан. Маданият, маалымат, спорт, жаштар саясаты министрлиги чатакты иликтөө үчүн атайын комиссия түздү.
Рахмат сизге. Алдыда бул темага кененирээк токтолмокчубуз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштыргандагы эсиңдерге сала кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 10 мартта Түнкүстүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар чүй облусунун толу жерлеринде кар жайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Күндүз чүй талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, кар толу райондордо кар, ал эми Нарын облусунун кээ бир жерлеринде кар жайт экен. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу, талас чергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору болот. Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус, ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1 +4, күндүз болсо +17 +12 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн -4 градус сууктан +1 градуска чейин жылыйт, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 13-15 градус жылуу болмокчу. Алдыда айтылгандай, Бишкектеги Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрындагы чыр артисттердин маяна маселесин кайрадан күн тартибине алып чыкты. Маданият өкүлдөрү бул маселе эч ак бышып жетилгенин билдиришүүдө. Чырга байланыштуу атайын комиссия түзүлүп, иликтемей болуп жатат. 6 мартта театрда Аккуу көлү балетин орусиялык артисттер менен көрөрмандарга коюр алдында чыр чыккан эле, кыргызстандык артисттер сахнага чыкпай коюшкан. Темага Мирлан Кадыров токтолот.
Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын 4 солисти Бишкекте 9 мартта маалымат жыйын өткөрүп, акыркы окуя боюнча пикирлерин билдирди. Кесиптик жамааттын атынан сүйлөп жатабыз деген артисттер Марат Сыдыков, Екатерина Белоус, Фарух Садыркулов жана Айдана Аднаева мекемедеги бир катар көйгөйлөрдү санап беришти. Балет артисти Екатерина Белоус театрга коюлган коммерциялык спектакльдердин көйгөйүн көтөрдү.
Театрга ошондой эле министрликке эч бир тиешеси жок уюм коммерциялык спектакль коет. Биздин спектакльдердин баасы 100-450 сом. Коммерциялык спектакльге билет 1000-2000 сомго чейин жетет, бирок ал билеттин акчасы кайда кетет билбейбиз. Биз 8-9000 сом айлыгыбыздан башка гонорар албайбыз.
Ошондой эле алар 6 марттагы чырдан кийин театрдын жетекчилиги жамаатка кысым көрсөтүп жатат деп эсептешет. 6 мартта театрда Аккуу көлү спектаклин коюр алдында чыр чыккан. Мурда жарыялангандай, ошол күнү спектаклге Орусиянын балет өкүлдөрү Екатерина Первушина менен Сергей Майлунов сахнага чыкмак. 853 орундуу театрдын ичи жык толгон. Билеттер жайгашкан ордуна жараша 1000 сомдон 2000 сомго чейин сатылган. Бирок спектакль башталар алдында артисттер сахнага чыкпай коюшкан. Спектакльди уюштурган Радужка фонду окуяга гонорар жана жергиликтүү труппанын өкүлдөрү Орусиядан келген артисттер менен иштешкиси келбегени себеп экендигин айткан. Фонддун жетекчиси Сагида Жумабекованын айтымында, орусиялык артисттерге гонорар акысын фонд бермек. Ал эми спектаклге катышкан жергиликтүү артисттер акчаны опера жана балет театрынан алышмак. Бирок театрдын солисти Марат Сыдыков гонорар тууралуу сөз болбогондугун айтууда.
Биз гонорар албайбыз. Билеттин акчасы кайда кетерин да билбейбиз. Чет өлкөлүк артисттерди алдыга коюшат дагы, биз артта массовкада турабыз. Алар биздин бир жылдык айлыгыбызды бир күндө алып кетип калышат.
Театрдын жетекчиси Керим Турапов менен байланышканыбызда ал комментарий бере албастыгын билдирди. Бирок айрым маалымат каражаттарына Турапов 6 марттагы чырга байланыштуу, мындан кийин коммерциялык спектакльдер болбойт деп айтканын жазышты. Бул окуяга байланыштуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги атайын комиссия түздү. Анын курамына юристтер, аудиторлор жана балет искусствосунун өкүлдөрү кирди. Алар 10 күн ичинде окуя боюнча эки тараптуу иликтөө жүргүзүп, театрдын жетекчилигине сунуш бериши керек. Мекеменин өкүлү Айнура Асанбаева буларды айтты.
Эмне себептен бул балеттин үзгүлтүккө учураткандыгы, ошондой эле театр жетекчилиги тарабынан кеткен кемчиликтер тууралуу дыкат комиссия жүргүзүлмөкчү. Жыйынтыгы боюнча дагы расмий маалымат берилет.
Искусство тармагы боюнча изилдөөчү Бакыт Болгунбаев маданият чөйрөсүндө анын ичинде опера балет театрындагы кырдаалды мындайча мүнөздөдү.
Ушул тармактагы биздин мыкты элгендер тышка чыгып кеткен да. Анткени баарына белгилүү айлыктын аздыгы, колдоо, коштоо, кошумча да маселелердин акындай абдан көп тең проблема бар. Көп таланттарды биз кетирип алганбыз сыртка.
Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера балет театрынын мурдагы директору Болот Осмонов былтыр жыл этегинде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалган. Финансы полициясынын ошол кездеги маалыматы боюнча мамлекеттин жана маданият менен искусствонун кызыкчылыгына каршы келген келишим түзүп, бюджетке 1 миллион сомдон ашуун зыян келтиргендиги аныкталды деп айтылган. Болот Осмонов 2019 жылы январь айында иштен бошогон. Ал иштен кетерде улуттук опера жана балет театрында Dota 2 деген аталыштагы тармактык компьютер оюндарынын мелдеши болуп, ал театр сүйүүчүлөрдүн сынына кабылган. 2015 жылы опера жана балет театрынын сахнасына дасторкон жайылып, жеке адамдын урматына шан шөкөт өткөнү, ага атка минерлер катышкандыгы катуу сынга кабылган эле. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Аларда кыргыз бийлиги аким жана орун басарларынын кесипкөйлүгүн текшерип, иргөө үчүн аттестациядан өткөрүүнү баштаганы турат. Атайын комиссиянын сынагынан өтпөй калган район башчылары кызматынан кол жууйт деп кабарланды. Бирок айрым эксперттер акимдердин ишинин реалдуу баалануусунан шек санап, коррупциялык көрүнүштөр орун алышы мүмкүн экенин эскертишүүдө. Деги эле акимдердин ыйгарым укугу жана жергиликтүү бийликтин натыйжалуулугу жөнүндө радио баяндалдыда сунуштайбыз. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдады.
Район башчыларын кайра баалоо 11 мартта Нарын облусунан башталат. Мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы Абдрахман Маматалиев жетекчилик кылган атайын комиссия акимдер жана анын орун басарлары жөнүндө өкмөттүн ошол облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнөн, милиция, атайын кызмат жана жарандык коомдон алынган маалыматтар менен таанышып, баарлашуу өткөрөт. Ага чейин район жетекчилерине тиешелүү мыйзамдар камтылган, тест тапшырышат. Комиссия жетекчиси Маматалиев сынак ачык айкын өткөрүлөт деп ишендирүүдө.
Тесттин суроолору эч кимге берилбейт. Ошол тесттөө башталардын алдында гана компьютерден берилет, Бишкектен берилет. Анан кийин аны бир мындай вопрос сатат экен, анан бирөөгө берет экен деген андай таптакыр болбогон сөз илгери болсо керек. Мүмкүн азыр андайга жол борулбайт. Дагы билими жоктор келип отуруп алган бар да азыр, анчамча жок эмес акимдер бар да арасында. Ошолордун баарын электен өткөзөт.
Атайын комиссия район башчыларынын билим деңгээлин жеринде барып текшерет. Комиссиянын курамында президент, өкмөт аппаратынан жана тийиштүү министрликтердин өкүлдөрү бар. Комиссия сынактан кийин аким жана орун басарлары жөнүндө 3 чечим чыгарууга укугу бар. Биринчи чечим өз кызматына ылайык келет жана жогорулоого мүмкүнчүлүгү бар деп кадрлар резервине киргизилет. Экинчи жөн гана кызматында калат. Үчүнчүсү сынактан өтпөй калгандар өз кызматына ылайык эмес деген чечим менен жумуштан бошотулат. Өкмөттүн акимдерди электен өткөрүү демилгесин сындагандар четтен табылды. Алардын бири парламент депутаты Жанарбек Акаев аттестация шылтоосу менен жергиликтүү бийлик орундар үчүн жең ичинен акча сунуштамай көрүнүшүнө жол ачылууда дейт.
Биринчиден 20 жылга артка кетүү деген, экинчиден чоң дагы бир коррупциялык схемага жол ачылды деген сөз. Анткени мына акимдер аттестациядан өтөткөн дегенди уккандан бери эле Бишкекте мына ушу менин жанымда отурган депутаттарга толтура райондордон, Бишкектен адамдар келип жолугуп кетип атышат. Топурап азыркы акимдердин көпчүлүгү Бишкекте жүрөт. Аттестациядан өткөрүүгө жардам бергиле, сүйлөшүп бергиле деп. Аттестациядан ким өтөт? Ошол жанагы бүт ошо министрдин кудасы, депутаттын классташы, ошондорду бүт сүйлөшөт дагы өкмөт менен. Алардын ставкасы мына анык боло баштады азыр.
Азаттык радиосу ар кайсы аймактагы 10 чактыдай акимдер жана орун басарлары менен баарлашып көрдү. Алардын аттестация жөнүндө ойлору бир кылка эмес. Айрымдары кооптонсо, кээ бири муну бийликтин адаттагы кожо көрсүн саясаты катары кабылдап жатышкандай. Бирок эч кимиси пикирин ачык айтып берүүгө көнүшпөдү. Аты жөнүн жашыруун калтырууну каалаган район башчыларынын бири мындай деди.
Теориялык жактан билими күчтүү кадрлар өтүп кетиши мүмкүн, көбүрөөк бал алып. Себеби биз эмне болгон күндө да барып практикте мыйзамда өтө тонко жазылган жерлери көп да.
Садыр Жапаров президенттикке талапкер кезинде мамлекеттик кызматтарга мындан кийин сынак аркылуу тандалат деп айтканы бар. 29 январда президент Жапаров жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлыкка кол койгон. Өкмөт башчы Улукбек Марипов мамлекеттик жана муниципалдык деңгээлдеги кадрларды тандоо жана иштетүүнүн системасын жакшыртуу максатындагы жарлык деп түшүндүргөн. Марипов өз кайрылуусунда сынак акыйкат өткөрүлөт деп белгилеген.
Аттестациялоо иштери өтө жакынкы күндөрү башталат. Таза, ачык, айкын, акыйкат жана бирдей шарттарда өткөрүлөт. Бардык иштер жаап жашырылбастан элдин көз алдында, коомчулуктун катышуусунда өтөт.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев учурда акимдердин бюджети аймактарда чечүүчү эч кандай укугу жок экенин белгилеп, жергиликтүү башкаруу системасын реформа кылгандан кийин гана аттестациялоо натыйжалуу болоорун сунуштады.
Биринчи кезекте ошол административдик аймактык реформалар жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө акимдин колунда дээрлик эчтеке жок болуп калды. Же бюджет болбосо, мекеме ишканалардын жетекчилерин, мисалы РЭСТин начальнигинби, же болбосо дагы бир кайсы жетекчилерди акимден сурабай эле коюп коюп атат. Ал жерде иш жүрбөсө кийин акимге тийип атат маселечи.
Өлкөдө 7 облуста 40 район акими бар. 2016 жылы өзгөргөн баш мыйзамга ылайык, акимдерди дайындоо, тандоо кызматтан алуу өкмөт башчыга берилген. Алардын ишмердүүлүгү райондогу салык, инвестиция тартуу, кылмыштуулукту алдын алуу сыяктуу бир жылдык пландардын аткарылышы боюнча бааланат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн Бишкектеги Борбордук Ала Тоо аянтында өткөн митингдин катышуучулары Конституциянын жаңы долбоорун четке кагууну, Жогорку Кеңештин таркашын, тез арада парламенттик шайлоо жарыялоону, баш мыйзамдын долбоору жаңы парламентте кеңири талкууланып, эл тандоосуна коюлушун талап кылышты. АКШ Орусиянын америкалык вакциналарга каршы дезинформация кампаниясы деп атаган аракеттерин айыптады жана мындай көрүнүш менен күрөшөрүн билдирди. Аларда Европа парламенти Каталониянын мурдагы жетекчиси аймактын эгемендигин талап кылып келаткандардын лидери Карлес Пучдемондо жана эки өнөктөшүн региондун мурдагы саламаттык сактоо министри Тони Комин жана мурдагы билим берүү министри Клара Понсатини иммунитеттен ажыратты. Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын өкүлдөрү 6 марттагы чырдан кийин өздөрүнө жетекчилик тараптан ар кандай басым болуп жатканын билдиришти. Бул жана башка жаңылыктар кеңири топтомдо азаттык .org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Беларусьта болсо Александр Лукашенконун май көл сүткөл жашоосун байлыгын жана кымбат баалуу белектер үчүн орус олигархтарын калкалаган коррупциялык схемаларын ашкерлеген документалдуу тасма жарыяланды. Золотое дно деп аталган тасмада Лукашенконун учактарында же ал жашаган резиденцияларда алтындан орнотулган унитаз же эшиктин туткасына чейин көрсөтүлөт. Лукашенко бул тасма чыгар алдында анын бир гана энесинен калган үйү бар экенин айткан болчу. Лаза Жаныбек кызы кененирээк айтып бермекчи.
Вместе пересчитаем и расскажем про каждое из 18 царских имений.
Никому не верьте, что я чего-то там у кого-то взял, наворовал, и у меня там куча ресурсов.
Беларусьта Нехта ресурсу жарыялаган 1.5 сааттык тасмада Александр Лукашенкога жана анын жакындарына тиешелүүделген 18 турак жай четинен ачыкталат. Алардын арасында Минскидеги көз карандысыздык сарайы, Витеб облусундагы Курпенина эс алуучу жайы, Брест облусундагы Висколи хутору бар. Иликтөөдө өзүн Лукашенконун администрациясынын мурунку кызматкери деп атаган адам бул имараттардын курулушу, ага сарпталган каражат жана анын булактары, турак жайлардын ичиндеги жасалга тууралуу ийне жүйүнө чейин төкпөй чачпай айтып, дааратканы менен эшиктердеги туткаларга чейин алтындан кооздолгонун баяндайт. Лукашенко өзүнө бир эмес бир нече ак сарайды көз жоосун алган жаратылыш койнунда улуттук парк менен коруктарда курдурганы. Буга Европа биримдиги Беларуска экологияны коргоо, ишкердикти өнүктүрүү жана калктын жашоосун жакшыртууга берген аз пайыздагы же кайтарымсыз грант менен насыяларды короткону. Ал эми бул имараттарды тейлөөгө элдин эсебинен бюджеттен миллиондогон доллар бөлүнөрү айтылат. Лукашенконун премиум класс үлгүсүндөгү заманбап авто унааларынын коллекциясы 4 миллион еврого бааланып, автопаркты тейлөө кызматына эле 100 миңдеген доллар сарпталары белгиленет. Мындан тышкары классика деп эсептелген эски, бирок өтө баалуу, саналуу үлгүдө чыгарылган авто унаалары да миллиондогон долларды чапчыйт. Мындан тышкары кымбат кол сааттарынан баштап, Беларусьта сулуулук сынактарында көзгө түшкөн бикечтерден түзүп алган гареми, калкалап колтугуна киргизип алган орус олигархтары бирден саналат. Документалдуу тасманын авторлору Лукашенкону мыйзамсыз байууга, жыйып алган дүйнөсүн жашырууга, коррупциялык байланыштарга жана өкмөттүн каражаттарын максатсыз пайдаланууга айыпташат. Расмий тапшырган декларациясы боюнча Лукашенконун айлыгынан башка эч нерсеси жок.
Чист перед народами, на него ничего не оформлено.
Ал эл алдында өзүн акмын, эч нерсем жок дей берет. Ал буга өзү да ишенет. Документтер боюнча Лукашенкога эч нерсе катталган эмес. Же мамлекеттик мүлк, же айланасындагы ишенимдүү күркүлдөргө, же каалаган учурда каматып коюла турган кол алдындагы адамдарга катталган. Ошол эле кезде ал мамлекеттик мүлктү өзүнүкүндөй менчик көрөрүн унутпашыбыз керек. Ал эми ал калкалаган адамдар кандайдыр бир жазылбаган мыйзамдар бар. Ишкердик кылуу үчүн кирешеден бөлүшүп туруу керектигин, мындай адамдардын алдынан өтүп туруу керектигин билишет. Эгерде бул система ураса, ошол адамдар бул фактыларды ачыктап беришет.
Все факты вскроются.
Дейт документалдуу тасманын авторлорунун бири, Нехта ресурсунун негиздөөчүсү Степан Путила. Документалдуу тасмада Лукашенконун айланчыктаган билермандар, ага Ак Сарай автоуна тартуулап көңүлүн алган чириген байлар да көрсөтүлөт. Алардын бири орус ишкери Михаил Гуцериев. Иликтөөнүн авторлору Красносельская резиденциясын дал ушул ишкер Лукашенконун көзүн майлоого белек кылганын айтышат. Беларусьта Лукашенконун майкөл, сүткөл жашоосун, жыйнаган дүйнөсүн, табакташ күркүлдөр менен эрчиткен сулуулары тууралуу бул тасманы жаңылык эмес, мурдатан белгилүү деп сын көз карашта кабыл алгандар бар.
Кээ бирөө таң калып ачууланса, кээ бирөө эми тагдырыбыз ушундай, өлкөбүз ушундай дешер. Лукашенко жана анын тарапташтары чын жүрөктөн коррупционер эмеспиз деп ойлошот. Анткени алар мамлекетти бир хандык же алар ээл кылган мекеме катары көрүшөт. Эгерде ага Майбах, Тесла сыяктуу автоуна белек кылышса, муну ал пара деп эсептебейт. Анткени ал бул өлкөнүн кожоюну, менчиги катары аны каалагандай колдонуп, өз билгенин жасай берет.
Хозяин этого государства.
Дейт саясат талдоочу Валерий Карбалевич. Ар бири 10,000 деген чарчы аянтты ээлеген аксарайлар тууралуу бул иликтөө чыгар алдында Беларусьта мамлекеттик телеканалдар Лукашенконун билдирүүсүн көргөзгөн. Анда ал менде хан сарай жок, мен чоңойгон апамдын үйү бар, ошол менин аксарайым деген. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Лукашенконун хан сарайы тууралуу бул материалды азыр Азаттык чекит.org сайтыбыздын башкы бетинен таба аласыз. Эми Оштон келген бир баянга кенен токтосок, шаарга жакын жайгашкан Төлөйкөн айылынын тургуну Жылдыз Өсөрбай кызы кайнатасынын колунан бычак жегенин айтып, бул окуяга жакшылап көзөмөл кылып берүүнү өтүнүп башкы прокурорго кайрылды. Анын билдиришинче кылмышка шектүү азыр Боштондукта жүрөт. Ал эми экинчи тарап келиндин айткандарын жокко чыгарууда толугураак Оштон кесиптешим Марат Акимбек уулу айтып берет.
Жылдыз Өсөрбай кызы 9 мартта журналисттерге атайын маалымат жыйын уюштурду. Ал 2020 жылдын 21 декабрында өз кайнатасы бычак менен сайып жибергенин айтып, окуяны мындайча баяндады.
Кайнежем менен кайненем, кайнатам сүйлөшүп аткан видеобуздан сүйлөшүп атып эле анан кайнатам мени жамандайт. Ушундай тамак кылын элек, ушундай отурат бул, жүрө берет деп ушуну жамандагандан кийин телефонду мага берген. Эми көртасың, биринчи жолу көртасыңбы дегенде анан мен телефонду коюп койдум, өчүрүп коюп койгонумда кайнатам чыгып эле жаныма келди. Мен тамак жасап аткан комнатага, кухняга кирип, сен мени жамандай турган болуп калгансыңбы деди. Жок, жамандабай эле айттым, жакшына эле айттым, жамандаган жокмун сизди дедим. Бычакты коюп койгонмун, ошол бычакты алып туруп эле мага мындай менен сайып алды.
27 жаштагы Жылдыз Өсөрбай кызы мындан 5 жыл мурда турмуш куруп, андан бери 2 балалуу болгон. Жаш келин буга чейин да үй бүлөсүндө ар кандай уруш талаштар болуп келгенин айтты. Азыркы учурда Жылдыз Өсөрбай кызы жолдошу менен ажырашып, 2 баласы менен жашап жатат. Алган жараты толук сакай электигине байланыштуу дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп турат. Ал окуяда курсагынан жараат алган. Жылдыз Өсөрбай кызынын эжеси Урият Өмүрзакова окуя болгонуна 3 ай болгонуна карабастан, кылмышка шектүү катары кармалган эркиндикте жүргөнүн айтат. Ал укук коргоо органдары бул ишке салкын мамиле жасап жатканына токтолуп, башкы прокурорду көзөмөлгө алуусун өтүндү.
Зулушев Курманкул Токтор Алиевич, сизден суранар элем ушул сотту аягына чыгарып беришиңизди. Акыйкат барбы деп суранып атам. Акыйкатты ушул чыркыраган кыздын үнүн уксун, угуп ушул жыйынтык кылып берсин деп суранат элем.
Жылдыз Өсөрбай кызынын билдирүүсүн анын кайын энеси Марал Садыкова төгүндөдү. окуя болгон 2020 жылдын 21 декабрь күнү ал коңшу бөлмөдө болгонун айтып, келини өзүнө өзү бычак сайганын кошумчалады.
Чалым чыккан жок ол кометадан. Мен да чыккан жокмун, эсим ойлоп отуруп калдым, банядан келдим эле. Эчтим дагы качкарсам уже көрдүм, өзүн өзү интүрүп эки колдоп сайып алдым.
Турган азыр деп отурмусуз.
Ошо үйдөн чыгып мындай бурулгуча болду. Анан жолдошум чоңоне деп неберем кыйкырыбызды.
Бул иш 2020 жылдын 21 декабрь күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестрине 138 берене денеге оор залал келтирүү фактысы менен катталган. Азыркы учурда тергөө иштери жыйынтыкталып, жакынкы күндөрү сотко өтөөрү кабарланууда. Кылмышка шектүү катары кармалган Жылдыз Өсөрбай кызынын кайын атасы Райымжан Аматовту Ош шаардык соту 27 декабрда 2 айга камакта калтырган. Экинчи тараптын апелляциялык арызы менен Ош облустук соту шектүүнү 6 январда үй камагына чыгарган. Ош облустук сотунун маалымат катчысы Назгүл Сүйүнбаева соттун мындай чечимге келишинин негизги себебине токтолду.
Жараатын алганын себеби кечки тамак жасап жатып, чалынып кетип, колунда болгон бычак сайылып кеткен, эч кимге арыз доосу жоктугун көрсөткөнүн, ал эми жабырлануучунун бычакты өзүнө өзү сайып алышы мүмкүндүгүн, мындан сырткары Ош шаардык клиникалык ооруканасынын 2020 жылдын 28 декабрында номер 763 сандуу катына ылайык бейтап ЖО кызынын акыбалы жакшы болуп чыгууга даярданып жаткандыгын билдиргенине негиздеген.
Жылдыз Өсөрбай кызы кайын журтунун өтүнүчү менен ооруканада тосма арызга кол коюп бергенин айтты. Бирок ал арызды өз каалоосу менен жазбаганын кошумчалаган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда январь айынан бери 727 үй бүлөлүк зомбулук кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Буга чейин улуттук статистика комитети үй бүлөлүк зомбулук 65% көбөйгөнүн жарыялаган. Марат Акимбеев уулу, Азаттык, Ош.
Олимпиадага жол. Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы спорттон кеттим деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми тажикстандыктарды сыймыктандырып жаткан жаңылыкка токтоло кетели. Тажик тектүү ырчы Манижа Орусиянын атынан Евровидение 2021 сынагына катыша турган болду. Ал 8 марттын кечинде Орусиянын мамлекеттик телеканалындагы добуш берүүдө эң көп упай топтоду. Манижа эл аралык сынакта орус аял деген ырды аткарат. Оту жаштагы Манижа ар кыл жанрды айкалыштырган өзгөчө ырлары өзүнө таандык стили менен гана эмес, жарандык позициясы менен да таанымал. Ал кезинде үй бүлөлүк зомбулукка каршы жана тең укуктуулукка чакырган өнөктүктөргө жигердүү катышкан. 2020 жылы Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин элчисине айланган. 12 жаштан тартып музыка чөйрөсүндө жүргөн Манижа Тажикстанда төрөлгөн. Бирок бул өлкөдөгү 1992-97 жылдардагы жарандык согуштан улам ата энеси менен Москвага көчүп кеткен. Бир нече жыл Европада да жашаган.
Я человек мира.
Мен дүйнөнүн адамымын. Тажик да, славян да тектүүмүн. Англис тилинде да сүйлөгөн адаммын. Кайсы бир түшүнүккө байланбайм. Кайсы бир мүнөздөмөгө байланып, муну менен өзүн чектеп салган адамдарды жек көрөм. Мен болгону өзүмдө калыптанган салт санаа жана маданиятка ылайык жашагым келет. Мендеги мүнөз жашоомдо болгон бардык окуялардын туундусу. Ага бир гана маданияттын таасири болду дегенден алысмын.
Деп билдирген эле Манижа 2019 жылы Азаттыктын тажик кызматына курган маегинде. Евровидение 2021 быйыл 18-22 май күндөрү Нидерландтын Роттердам шаарында өтүш керек. Былтыркы сынак пандемиядан улам өтпөй калган. Уюштуруучулар бул ирет кандай шартта болбосун ырт аймаш болорун билдирип жатышат. Бирок залга көрүүчүлөр киргизилеби же жокпу азырынча чечиле элек.
It's the fifth time that the Netherlands win the Eurovision Song Contest.
Акыркы ирет Евровидение сынагы 2019 жылы Израилдин Тель-Авив шаарында өткөн. Анда ыр сынакты Нидерландтык ырчы Дункан Лоуренс жеңип алган. Евровиденияга жолдомо жеңип алган, утуп алган Манижа, тажик тектүү Манижа тууралуу видео баянды бүгүн Азаттыктын видео жаңылыктарынан көрө аласыз. Бүгүн Азаттыкта берүүсүн Адаптын YouTube-тагы жана Facebook-тагы баракчаларынан да табууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңдерге салабыз. Ошону менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда калыңыздар.